Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Eleze dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Bexhet Pacolli thot se Kenya e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Një person vritet dhe një tjetër është plagosur pas të shtënave me armë zjarri në Prishtinë mbrëmjen e 25 marsit. Kosova dhe Serbia u andalojnë hyrjen ministrave të njëra tjetrës. Prokuroria nis hetimet për votimin me post për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Kurti kërkon veprime të menjëhershme për adresimin e rasteve të vrasjeve, por këto dhe informacionet të tjera qëndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ish presidenti i Kosovës, Bexhet Pacolli, ka thënë të mërkurën se Kenya e ka njohur zyrtarisht pavarësinë e Kosovës. Pacolli, ish zëvendës kryeministër i Kosovës, shkroi në Facebook se njohja u bën në një ceremoni të jashtëzakonshme e të paharrueshme me 26 mars. Republika e Kenjas, një nga shtetet më të rëndësishme të Afrikës, e njohu zyrtarisht Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran, shkroi Pacolli. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Jashtme të Kosovës rreth njohjes së raportuar të Kosovës nga Kenya, shtet afrikan, por nuk ka marrë ende përgjigje. Kosova, e cila shpalli pavarësinë në 2008, njihet nga 117 vende të botës, sipas webfaqes së Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Njohjen e Republikës së Kosovës nga Republika e Kenjas e përshëndeti edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila falenderoj ish ministri në punëve të jashtme Bexhet Pacollin për angazhimin. Kjo njohje është një dëshmi e mbështetjes vazhdueshme për të drejtën e popullit të Kosovës për liri, pavarësi, sovranitet dhe integritet territorial. Njëkohësisht është edhe një njohje vuajtjeve të gjata e sakrificës shekullore të popullit të Kosovës për liri. U shpre ajo në një postim në rrjetet sociale.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Serbia ja ka ndaluar vizitën ministrit të kulturës të Kosovës Hajrulla Çeku në Preshim. Me mas të njëjt ka vepruar edhe Kosova, duke ja ndaluar vizitën në Kosovë ministrit serb të shëndetësisë Zlatibor Lončar. Kryetarja e Preshevës Ardita Sinani tha se kjo është hera e dytë që ministri Çeku i ndalohet të vizitojë Preshevën, një nga tre komunat në jug të Serbisë të banuar me shqiptar. Sinani ka akuzuar autoritetet në Serbi se fshihen pas një fasade pro-evropiane, por vendimet të tilla si pas saj janë akti politikës nacionaliste serbe. Qeveria e Kosovës ende nuk ka reaguar lidhur me ndalimin e vizitës së Çekut, e as Serbia nuk ka dhënë ndonjë arsye për këtë. Ndërkaq ministri i shëndetësisë i Serbisë, Zlatibor Lončar, po ashtu ka njoftuar se autoritetet në Kosovë ja kanë ndaluar kërkesën për vizitë në Graçanicë dhe Mitrovicë të Veriut. Ai ka thënë se ka synuar që të takohet me punëtorët shëndetësorë në institucionet shëndetësore serbe që konsiderohen ilegale në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore në Prishtinë ka nisur hetimet lidhur me procesin e votimit me post për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Njoftimi për nisjen e hetimeve vjen pasi partia në pushtat lëvizja vetëvendosje ka pretenduar se ka pasur manipulime në votimet me post të orkestruara nga subjekti opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës. Prokuroria themelore në Prishtinë e ka autorizuar policinë e Kosovës në grumbullimin dhe verifikimin e informacioneve. Mirë po, në këtë fazë të procedurës nuk mund të japen detaje më të holësishme, sepse mund të cenohet procesi hetimor, tha për Radion Evropa e Lirë Kaltrina Shala nga zyra për komunikim në Prokurorinë themelore të Prishtinës. Lëvizja vetëvendosi kishte kërkuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa anulimin e afër 19.000 votave me postë të LDK-s dhe për sërritjen e votimit, për shkak të pretendimeve për manipulim zgjedhor, por PZP-ja ia hodhi poshtë kërkesën. Tani lëvizja vetëvendosje po pret vendimin e gjykatës supreme për këtë çështje. Zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje kishin thënë më herët se i kanë dërguar edhe prokurorisë themelore në Prishtinë provat që thanë se mbështesin pretendimet e tyre për manipulime zgjedhore. Kjo parti ka argumentuar se disa kandidatë të LDK-s kishin marrë shumë vota me post sa në votime brenda Kosovës, po ashtu Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se votimi me post ka ndodhur në formë të manipuluar, të organizuar masivisht dhe kolektivisht nga persona të njëjtë me stilë laps të njëjtë, me ngjyrë të njëjtë dhe me duar të njëjta. LDK-ja ka hedhur poshtë akuzat Lëvizjes Vetëvendosje duke thënë se ata po bëhen vetëm pse nuk u pëlqen rezultati. Kjo parti në anën tjetër ka akuzuar LVV-n për manipulim të votave në përfaqësi diplomatike, por edhe me post. Kosova po pret që të përmbyllet afati i shqyrtimit të ankesave të partive dhe subjekteve politike drejtuar gjykatës supreme në mënyrë që të certifikohet rezultati zgjedhor dhe t'i hapet rruga formimit të institucioneve të reja.
Në Evropa e Lirë pik ORG mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur pas të shtënave me armë zjarri në Prishtinë mbrëmjen e 25 marsit. Policia e Kosovës tha se rasti është raportuar në orën 22:25, duke shtuar se dy persona të armatosur dhe të maskuar kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të dy viktimave meshkuj kosovar dhe si pasoi njëri nga viktimat ka ndëruar jetë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Personi i dytë që mbeti i plagosur, sipas autoriteteve, është duke marrë trajtim mjekësor. Motivet për këtë ngjarje ende nuk dihen. Kjo është vrasja e tretë që ka ndodhur në Kosovë në ditët e fundit. Mbrëmjen e 23 marsit, një 19-vjeçar u vra me armë zjarri në Vushtri nga një bashkëmoshatar i tij. Autoritetet kapën të dyshuarin dhe ai thuhet se ka pranuar fajsinë. Më 24 mars, Vushtria u trëndit sërish nga një ngjarje e rënd, një grua 42 vjeçare u vra në fshatin Stanoc. Autori dyshuar i krimit, 58 vjeç, më pas vrau veten. Autoritetet kanë thënë se po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e këtyre rasteve. Si pas të dhënave që policia e Kosovës i ka dërguar Radios Evropa e Lirë, më 2024 në Kosovë kishin ndodhur 17 vrasje, ndërkaq në vitin para prak ishin regjistruar 29 vrasje. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka ftuar organet e rendit dhe drejtësisë që të trajtojnë me seriozitet shkaqet, rrethanat dhe predispozitat e dorasëve, në mënyrë që të vijë drejtësi për vrasjet e ndodhura ditëve të fundit në Kosovë dhe të parandalohen rastet të tilla. Në 3 ditë në Kosovë ka ndodhur 4 vrasje. Më 23 mars, një 19-vjeçar u vra në Vushtri nga një bashkëmoshatar i tij. Po në Vushtri, një ditë më vonë, një burr vrau një grua 42 vjeçare. Dorasi 58 vjeç më pas vrau veten. Ndërkaq mbrëmjen e 25 marsit, një burr u vra në Prishtinë, ndërkaq një i tjetër mbeti i plagosur pasi sipas policisë, ata u sulmuan nga dy persona të maskuar dhe të armatosur. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Kurti tha se kjo seri vrasjesh duhet të ndalohet dhe dënohet, duke theksuar se akti i vrasjes asnjëherë nuk guxohet të normalizohet. Natyrisht na duhet një analizë kujdesshme dhe profesionale, me premi me një hershëm institucional, reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit, deklaroi Kurti, duke kërkuar angazhim maksimal nga organet e rendit dhe drejtësisë. Autoritetet e rendit kanë thënë se janë duke hetuar shkaqet e vrasjeve që ndodhen ditët e fundit në Kosovë. Ekspertët e fushës së sigurisë thonë se numri i vrasjeve tregon se çështja e armëmbajtjes është bërë alarmante, duke kërkuar që të kenë një qasje më gjithpërfshirëse, përfshirë këtu edhe ndërgjecimin e të rinjve për pasojat e armëve. Në Kosovë ka leg për pajisje me leje për armë, që përcaktojnë se kush dhe në çfarë kushtesh mund të pajiset me armë zjarri. Ligjet po ashtu parashojnë dënime me xhoba dhe me burgim për poseduesit e armëve pa leje. Vushtria është tronditur nga 3 vrasje brenda 24 orëve, duke rritur ndjenjën e pasigurisë mes banorëve. Qytetarët kërkojnë masa më të forta për të parandaluar raste të tilla në të ardhmen, ndërkohë ekspertët theksojnë se faktorë si gjendja ekonomike dhe marginalizimi social mund të jenë shkaktar të dhunës. Nadia Ameti dje ka qëndruar në këtë qytet dhe sjell më shumë hollësi.
Frika dhe pasiguria kanë pllakosur Vushtrinë. Rrugët duken më të heshtura se zakonisht, ndërsa banorët flasin me zë të ulët për ngjarje tronditëse. Nuk e prisja kështu. E shija lajmin në portal dhe nuk mund të besoja, thot me slotësh 19-vjeçari Alaudin Haradini.
Sa kum prit çdo ulë.
Nëna e tij 42 vjeçe u vra me armë zjarri më 24 mars në fshatin Stanoc të komunës së Vushtrisë. Autori dyshuar i krimit 58 vjeç vrau me pas veten. Me pak se 24 orë më herët, Vushtria ishte tronditur nga një tjetër ngjarje rënd, vrasja e një 19 vjeçari në qendër të qytetit. Për të dyja rastet, autoritetet thonë se janë duke kryer hetime duke mbledhur prova, por për Alaudinin dhimbja është e padurueshme. Nëna ka punuar në furbuke për të na mbajtur neve, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Me baban dhe dy motrat më të vogla, Alaudin e gjen veten në një realitet të ri e të papritur.
Në rosti fundit në konse.
Me pak se 15 kilometra larg fshatit e ti brenda në qytetin e Vushtrisë, banorët dëgjuan për këtë rast ende pa u këndelur nga vrasja 19 vjeçarit nga një bashkëmoshatari dyshuar. Krejt qyteti është në panik, thot Hazir Shabani.
Ndjenja të këqija në Ramazan, më ndohë kësene, mujnë e shenjë që thujnë, kjo është për katastrofale, po qka do të, qka me bo, une nuk po më i kuptoj këta njerë, sa është e ronë mi vroni njeri.
Qyteti është shumë, shumë i zëmët, edhe për bashkëvendasen e ti Avdije Magjuni.
Të vrojo këtu, vrojo atje, vrojo a nejë, se shë të qka tërsushme, të mija me pas armatim, kjo është katastrofë.
Një pjesë të përgjegjësisë, ajo e drejton edhe tek institucionet e shtetit, duke thënë se policia duhet të jetë më organizuar dhe më pranishme, sidomos në rrugët e lagjet që frekuentohen më shumë. Këtë mendim ndan edhe Nejmeddin Hyseni, 65 vjeç. Duhet të ketë polic civil më shumë, jo në uniform, thot ai duke bërë me gisht nga një rrugë e qytetit e mbushur me kafene. Hyseni thot se i rastis shpesh të shoh grupe të rinjesh që grindën në publik apo shtyhen me njëri tjetrin.
Unë shumë herë nona edhe me i them hej, çfarë po dëni, çfarë po thënë? Jo, jam shok.
Komuna e Vushtrisë me mbi 61,000 banor gjendet në pjesën e verilindore të Kosovës. Shifra konkrete se sa shkalla papunësisë atje nuk ka, por ajo që vërehet në të dhënat e Agjencisë së Statistikave është se në mesin e 38 komunave sa ka vendi, Vushtria është e dyta pas Mitrovicës e Veriut me numrin më të madh të familjeve në asistencë sociale. Në janar, 1080 familje nga kjo komunë përfituan nga skema ndihme sociale për dallim prej komunave të tjera, ku kjo shifër ishte në 1000. Për sociologët, situata ekonomike dhe sociale është në mesin e disa faktorve që çojnë në reagime të dhunshme si vrasja. Shqetësuese është fakti se në mjediset sociale të Kosovës po krijohet një klimë dhune që fatkeqësisht rezulton me viktima, thot Fredi Kamberi, ligjërues i sociologjisë në Universitetin Fehmi Agani në Gjakov.
Në kontekstin social, shoqëria e cila toleron dhunën, krimin, problemet devijante, delinkuencën dhe çështjet e tjera do të thotë që a priori është pjesë e atyre dukurive negative.
Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës tregojnë se numri i vrasjeve në Kosovë në vitin 2024 ishte 17, ndërsa në vitin 2023 ishte 29. Për Radio Evropa e Lirën nga Vushtria, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti premtoi se gjatë një mandati të mundshëm të ri qeverisës, për forcën e sigurisë së Kosovës do të ndahen mbi 1 miliard euro buxhet. Kështu tha ai gjatë mbledhjes së qeverisë teksa foli për mandatin 4-vjeçar të ekzekutivit. Ai tha se qeveria që ai udhëheq ka arritur rezultate të jashtëzakonshme gjatë mandatit të plot kushtetues. Buxheti për ushtrinë është trefishuar, trajnimet jashtë vendit janë katërfishuar, investimet në armatim janë shumëfishuar, përfshirë këtu edhe dronët bajraktar luftarak dhe kontratën për funksionalizimin e fabrikës së municioneve. Në mandatin e ri, ushtrisë do t'ja ndojë mbi 1 miliard euro. Do të kemi fabrikë të municioneve dhe dron ushtarak made in Kosova, pra që i prodhojmë vetë, tha ai. Më 2024, buxheti i ndarë për Ministrinë e Mbrojtjes ishte 153 milion, ndërkaq këtë vit ai është 207.8 milion. Paralajmërimet për rritjen e buxhetit për mbrojtje vinë në kohën kur forca e sigurisë së Kosovës po vazhdon procesin e transformimit në ushtri dhe në kohën kur shteti po ndërmerr hapa për të forcuar mbrojtjen e saj. Në nëntorin e vitit të kaluar, Kosova nisi procesin për hapjen e një fabrike për prodhimin e municioneve dhe nënshkroi një marrëveshje për municione me një prodhues në Turqi. Shtet nga i cili Kosova ka bler dron për ushtrinë. Po ashtu qeveria njoftoi se do të ketë edhe një laborator për dizajnim të fluturakeve pa pilot të njohur si dron. Përveç se po mundon të prodhoj armë e municione, Kosova aktualisht është duke bler armë të ndryshme. Nga shtetet e bashkuara, Kosova vetë se është në proces të blerjes së mbi 200 sistemeve kundër ajrore Javelin, që pritet i kushtojnë shtetit $75 milion. Kurti tha se Kosova po ashtu synon të blej helikopter amerikan Black Hawk për FSK-n. Ndërka që javët e fundit, Kosova ka ndërmarr hapat e tjerë për avancimin e mbrojtjes dhe sigurisë. Këtu përfshihet miratimi i një nisme për lidhjen e një marrëveshjeje kornizë për thellim të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë dhe një deklaratë trepalëshe me Shqipërinë dhe Kroacinë për forcimin e mbrojtjes.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një gjykatë në Washington ka thënë të martën se vendimi i Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale për t'ia ndërprerë fondin Radios Evropa e Lirë do t'i shkaktonte transmetuesit dëm të pariparueshëm, ndaj i kanë dalur veprimet e kësaj agjencie në drejtim të mbylljes së relit, deri në një vendim përfundimtar që pritet të merret në mesin e muajit prill. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Një gjykatë amerikane ka pranuar një kërkesë të Radios Evropa e Lirë për një urdhër të përkohshëm ndalimi në kuadër të padisë së saj kundër Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale, lidhur me ndërprerjen e fondeve të Kongresit për Radion Evropa e Lirë. Gjykata e distriktit në Washington ka thënë vendimin e 25 marsit se agjencia ka të ngjarë të ketë vepruar në mënyrë arbitrare dhe kapricioze, kur ja ka ndërprerë grantin Radios Evropa e Lirë dhe që këto veprime do t'i shkaktonin transmetuesit dëm të pariparueshëm nëse do të finalizoheshin. Gjykatë Royce Lambert ka shkruar në vendimin prej 10 faqesh se masa e një urdhri të përkohshëm ndalimi është e nevojshme për të penguar mbylljen, pasi duket se Radio Evropa e Lirë ka mundësi të fitojë rastin në seancë gjyqësore dhe për faktin që vazhdimësia e veprimeve të USAGM-it deri në marrjen e vendimit përfundimtar për grantin Radios Evropa e Lirë do të shkaktonte transmetuesit dëm të pariparueshëm. Mesiera shton se marrja një vendimi të tillë është në të mirë të interesit publik. Udhëheqja e USAGM-it nuk mundet që me një fjali pa ofruar sqarime të detyrojë mbylljen e Radios Evropa e Lirë, edhe nëse presidenti ka kërkuar të njëjtën gjë, është në vendimin e gjyqtarit Lambert. Hapi i radhës do të jetë vendimi lidhur me kërkesën e Relit për një urdhër paraprak përmes të cilit kërkon nga USAGM-i t'ia lëshojë $77 milion që Kongresi ka miratuar për Radion Evropa e Lirë për vitin fiskal 2025, i cili përfundon më 30 shtator. Gjykata pritet të vendosë në javët në vazhdim. Rrezikimi i fondeve për këtë transmetues ka nxitur një val mbështetje nga vëzhgues mediash, analistë dhe avokues të demokracisë, si dhe nga audienca të 23 vende ku transmeton Radio Evropa e Lirë. Lambert e ka pasur parasysh këtë fakt në vendimin e tij, duke shkruar se prej vitit 1950, qeveria ka mbështetur Radio Evropa e Lirë si mjet për ofrim të lajmeve të besueshme dhe relevante për audiencat që janë ushtruar propagandës komuniste. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Steve Capus, ka thënë pas vendimit se vlerëson vendimin e gjyqtarit Lambert për t'ia parandaluar USAGM-it injorimin e vullnetit të Kongresit. Do të ecim përpara për të avancuar rastin ton me çështje jo kushtetuese që të mohohen fondet që Kongresi ka ndarë për Radion Evropa e Lirë për pjesën e mbetur të vitit fiskal, ka thënë ai. USAGM-i ka marrë vendim më 15 mars për të ndërprerë grantin për Radion Evropa e Lirë, disa orë pasi urdhri ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka përthirrje për shkurtimin në 7 agjenci për shirë USAGM-in në maksimum në përputhje me ligjet. Jirshi Pehem, analist politik çek dhe drejtor i qendrës akademike në Universitetin e New Yorkut në Prag, ka qenë një prej figurave që ka ndihmuar në shpërnguljen e Radios Evropa e Lirë nga Muniu në Zelin aktuale në Prag, pas rënjes së perdes së hekurt. Pehe ka qenë këshilltari i lartë i presidentit të atërshëm Václav Havel, kur ai kishte hapur rrugën për këtë lëvizje. Ai ka thënë se nëse mbyllet Radio Evropa e Lirë, shumë njerëz në shtetet ku vepron ajo nuk do të mund të kenë më qasje në lajme alternative. Natyrisht, njerëzit do të tentojnë të kenë qasje diku tjetër në lojnë informacione që ofron Radio Evropa e Lirë, mirë po ky institucion ofron lajme që në këtë kohë janë shumë të rëndësishme për të ofruar alternativë përveç burimeve zyrtare të lajmeve, ka thënë ai. Me një të ardhme të paqartë për Radion Evropa e Lirë, politikanë të Bashkimit Evropian janë duke shqyrtuar mundësinë e mbështetjes së transmetuesit. USAGM është agjencia e pavarur e qeverisë amerikane që mbikëqyr transmetuesit, të cilët publikojnë 60 gjuhë dhe deportojnë tek 400 milion njerëz çdo javë. Buxheti total i kërkuar për USAGM për vitin fiskal 2025 ka qenë $950 milion për të financuar të gjitha operacionet dhe investimet kapitale. Aty përfshihen Radio Evropa e Lirë, Zëri i Amerikës, Radio Azia e Lirë, zyra transmetuesit për Kubën, rjeti transmetuesve për lindjet e mesme dhe fondi për teknologji të hapur. Buxheti i kërkuar për Radio Evropa e Lirë për vitin 2025 ka qenë rreth $153 milion.
Dietra Lishvënës Amerikan më 25 mars i bën thirrje presidentit Donald Trump që të shfuqizoj urdhrin për të mbyllur Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Media Globale, USAGM, duke argumentuar se ky hap do të kishte një ndikim të dëmshëm mbi transmetuesit për fshirë Radion Evropa e Lirë dhe do të ndihmonte vetëm kundërshtarët e Washingtonit, sikurse Rusia, Kina, Irani dhe Korea e Veriut. Në një letër drejtuar Trumpit, të nënshkruar nga më shumë se 40 anëtarë të Kongresit, u tha se mbyllja e USAGM-it do të dëmtonte dhe besueshmërinë e SBA-s dhe pozicionin e saj global. Kjo do t'i lërë miliona njerëz në mjedise të mbyllura dhe shtypse, nga Havana deri në Caracas dhe nga Minsku deri në Teheran, me më pak mundësi për të pasur qasje mbi informacionin dhe botën që i rrethon, u tha në letër. Ne u bëjmë thirrje që të shfuqizoni urdhrin ekzekutiv dhe të siguroni vazhdimin e punës jetike të agjencisë së SBA-s për media globale dhe transmetuesve të saj. Përfaqësuesi Bill Keating, demokrat nga Massachusetts, antare në Komitetit për Evropën në Komitetin për punë të jashtme në dhomën e përfaqësuesve, tha se Reli, Zëri i Amerikës, Radio Azia e Lirë dhe mediat e tjera që mbikëqyren nga USAGM shërbejnë si mjete vitale të fuqisë së butë, që u mundësojnë njerëzve në shoqëri të mbyllura të kenë qasje të informacioneve të besueshme dhe objektive. Puna e tyre është aq e fuqishme sa që regjimet në Iran, Rusi dhe Kinë e kanë cilësuar atë si një kërcënim për sigurinë kombëtare, tha Keating në një deklaratë për media, ku e cilësoi urdhrin ekzekutiv të Trumpit të 14 marsit si të pamatur, dhe tha se ai tremëron kundërshtarët e SBA-s, të cilët ndihen të kërcënuar nga mediat e besueshme. Në letër u tha se rjetët dhe përfituesit e fondeve të USAGM luajnë një rol historik dhe të rëndësishëm për ofrimin e një mbulimi të drejtë dhe gjithëpërfshirës të lajmeve në shtetet që nuk kanë një mjedis mediatik të lirë ose të hapur. Mbyllja e relit do t'i mundësoj qeverive në Rusi, Bielorusi, Iran dhe Azinë Qendrore që të përhapin mesazhet e tyre propaganduese të regjimit, pa frikën se do të mbahen përgjegjës përballë raportimeve të relit që kanë fituar edhe çmime, u tha në letër.
Radio Evropa e Lirë, raportimi i paanshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Formimi i lëvizjes për popullin dhe shtetin iniciuar nga presidenti serb Aleksandar Vučić dhe mbështetur nga lista serbe, po shihet me skepticizëm nga politikanët opozitar serb në Kosovë. Nena Drašić dhe Milija Bišević e konsiderojnë këtë lëvizje si një mjet manipulimi për të ruajtur ndikimin e Beogradit mbi serbët në Kosovë, pasi janë ndonjë ndryshim të vërtet. Ndërkohë në Serbi vazhdojnë protestat kundër qeverisë së Vučićit, duke reflektuar paknacinë thellë me pushtetin e tij. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Një formë tjetër manipulimi, kështu e shë Nena Drašić, udhëheqës i Partisë Kosovare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, formimin e lëvizjes për popullin dhe shtetin. Kjo lëvizje u iniciuan nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe u mbështet edhe nga Lista Serbe, partia më madhe serbe në Kosovë. Drašić, ministër në qeverinë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, thot për Radio Evropa e Lirë se pushteti aktual në Serbi deri më tani ka shënjestruar të gjithë ata që mendojnë ndryshe, përfshirë edhe serbët nga Kosova, dhe se lëvizja e re nuk do të sjellë ndonjë gjë të re. Ujku qime në ndron, por zakonin se haron, thot ai. Për politikanin e opozitës sërbë nga Kosova, Milija Bišević, formimi lëvizjes për popullin dhe shtetin është një shkop në duart e dirigentit, presidentit Aleksandar Vučić. Më 23 mars, Vučić mbajti mbledhjen e parë të komisionit iniciues për themelimin e lëvizjes për popullin dhe shtetin, duke deklaruar se është koha për të bashkuar gjithë mençurinë dhe patriotizmin. Në emër të popullit sërb të Kosovës dhe Metohisë, lista sërbe tha se e mbështet themelimin e lëvizjes për popullin dhe shtetin. Lëvizja për popullin dhe shtetin duhet të jetë shtëpia e të gjithë neve që duam Serbin dhe e mburoj që duhet ta mbroj popullin serb në Kosovë dhe Metohi, thuhet në një komunikat të kësaj partie. Rashiç thotë se lista serbe nuk mund të flasë në emër të gjithë popullit serb në Kosovë. Këtë sipas tij e tregon edhe rezultati i zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë që u mbajtën më 9 shkurt.
Në zadnjim izborin kako god së bili nepravilni.
Pa marë parasysh se sa të parregull ta ishin në zgjedhjet, në kuptimin që lista sërbe përdori metodat të ndryshme manipulimi, ajo nuk duhet të harroj se rreth 22% të votuesve votuan kundër saj, ose për partitë tjera politike. Pavarësisht kësaj, ata marrin guximin të mbështesin Vučićin në emër të gjithë sërbëve të Kosovës, thot Rashiç. Në bazë të rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, lista serbe fitoi 9 nga 10 ulset e garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës, ndërsa një mandat parlamentare fitoi partia e Rashiçit. Bishevac beson se lista serbe është shkopi në duart e dirigentit Aleksandar Vučić dhe se lëvizja për popullin dhe shtetin nuk mund të sjellë ndonjë ndryshim. Të gjithë ne kemi të qartë se lista sërbe është vetëm zbatuese politikës së Beogradit zyrtar. Lista sërbe nuk ka pasur kur autoritet në vendimmarrje, verse ka dëgjuar gjithçka që i është thënë nga Beogradi, si dhe ka zbatuar një politikë shumë të keqe për sërbet të Kosovës dhe Metohisë, thot ai. Mijo Drag Marinković nga organizata joqeveritare Qendra për Veprime Afirmative Sociale në veri të Kosovës vlerëson se lëvizja për popullin dhe shtetin nuk ka asnjë lidhje me Kosovën dhe se lista sërbe e ka mbështetur vetëm si subjekt politik kukull. Ata mbështesin me automatizëm gjithçka që bën shefi në Beograd dhe jam i sigurt se kjo lëvizje nuk ka të bëjë me Kosovën. Ka shumë pyetje, çfarë ofron ajo lëvizje, kë bashkon, cili është qëllimi i saj? Qëllimi është ndoshta më i qartë, mbjetesa e regjimit aktual politik në Beograd dhe mbjetesa subjekteve politike që e mbështesin këtë lloj qeverisje, thot Marinković. Për lëvizjen për popullin dhe shtetin nuk dihet shumë. Për themelimin e saj, presidenti serb Vučić paralajmëroi rreth 2 vjet më parë. Fokusi i lëvizjes, siç tha Vučić në disa raste, duhet të jetë e ardhmja e Serbisë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Milorad Dodik, presidenti i etnitetit Republikës Sërbska, ndodhet në Izrael, ku më 26 dhe 27 mars do të marë pjesë në një konferencë mbi antisemitizmi në Jerusalem, dërko që ndaj tij është lëshuar një fletarestim në Bosnjë dhe Hercegovinë. Dodik ka rritur në Izrael të martën me një avion të qeverisë RS-së, që ishte nisur nga Beogradi i Sërbisë. Një ditë më parë, në rrethana ende të paqarta, ai kishte kaluar kufirin mes Bosnjës dhe Serbisë për të shkuar në Batajnicë afër Beogradit, ku mori pjesë në ngjarje të organizuara për përvjetorin e bombardimeve të NATO-s mbi qaqet serbe. Policia kufitare e Bosnjës dhe Hercegovinës ka për të ditur se po zhvillon një hetim lidhur me kalimin e kufirit nga ana e Dodikut. Presidenti, kryeministri dhe kryetari kuvendit të Republikës Srpska, Milorad Dodik, Radovan Višković dhe Nenad Stefandić janë të dyshuar për sulm ndaj radit kushtetues dhe ndaj tyre është lëshuar një fletarestim qendror, siç është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë më 17 mars. Nëse ndaj një personi lëshohet një fletarestim qendror, secila prej 16 agjencive policore në Bosnjë dhe Hercegovinë është detyruar të arrestojë atë. Praktikisht të gjitha agjencitë policore në vend kanë kompetencat e tyre për parandalimin e kryerjes së veprave penale, zbulimin e autorëve, ndriçimin e veprave dhe bashkëpunimin me prokurorit përkatëse. Ndryshe, Dodik është përmendur si një nga folësit në konferencën në Jerusalem që organizohet nga Ministria e Diasporës së Izraelit. Përveç Dodikut, folës në konferencë janë dhe figurat të ekstremit të djath francez, presidenti i Argentinës Javier Milei, kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti Isaac Herzog. Komisionari Gjerman për qështjet ebraike Felix Klein e ka anulluar pjesëmarrjen në konferencë, gjë që është konfirmuar më herët për relin. Dëgjues të nderuar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!